Frați și surori, câtva timp în urmă, într-o biserică mare, a intrat o tânără. Citit aceasta într-o carte. Ea mărturisește mai târziu într-o scrisoare pe care o scrie păstorului. A intrat în biserică ca la o ultimă șansă să audă ceva care să o împiedice să se sinucidă. A ieșit apoi afară și după o săptămână aproximativ i-a scris păstorului și scrisoarea e foarte emoțională. N-am să reușesc eu să vă predau așa cum a fost scrisă. În orice caz, ea spune așa: v-am sorbit fiecare cuvânt. Am căutat să vă înțeleg fiecare idee, să mă agăț de un fir de păr, de un fir de paie, pentru că eram disperat. Acum o săptămână aproape am intrat în biserica dumneavoastră în buzunar cu un pistol, în poșetă cu un pistol și cu o scrisoare de sinucigaș. De duminica viitoare promit Domnului să intru doar cu Biblia. Este o mare schimbare pe care poate să o facă puterea lui Dumnezeu și aceasta este tema serii de astăzi. Marile schimbări pe care le face Dumnezeu. Și bineînțeles, astea sunt însoțite de reacții din partea lumii, a celui rău și așa mai departe. Dar marile schimbări pe care le face Dumnezeu. A doua idee din seara aceasta este pacea. Toți o dorim, toți o alergăm, nu toți o prindem. Și când o avem, parcă repede o pierd. Vin îngrijorările, vin problemele, greutățile, atacurile și luptele și uităm să stăm liniștiți în Domnul nostru, așa cum le-a zis la Marea Roșie, stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Noi uităm să stăm liniștiți. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Aseară am fost cu părinții și cu fratele Badragan, la fratele Wumbrand și la sora Binția și tata îl tot ispitia. Ce simțiți dumneavoastră acum, cum să-i o spună politicos? Ar fi trebuit să-i spună acum când muriți. Eram curioși ce simte un om și cu ce sentimente un om de talia dânsului, nu? Cum intră în trecerea aceasta? Dar nu știa cum să-i spună politicos și până la urmă a spus așa. Ce să spunem fraților? Și cum simțiți dumneavoastră zilele acestea? Am plâns împreună, am râs împreună la glumele lor. Am admirat încă o dată pacea pe care Dumnezeu o dă copiilor Lui. În cele mai sumbre clipe. Pentru că dacă cei de 17, 27, 37 de ani au nădejde că boala trece, că accidentul a trecut, că știu eu, se îndreaptă sănătatea. La vârsta dânșilor, acuși și acuși dau colțul. Mi-a plăcut la despărțire și spun fratele Badragan că aici mi-aș fi bucurat să nu fie aici. Așa de candid și așa de transparent am mulțumit Domnului că a avut harul să-l vadă pe fratele Richard în persoană, să intre în casa lui și la despărțire i-a zis: și acum vreau să vă spun că o să ne vedem numai dincolo, că eu în America nu mai vin, dar ne vedem dincolo. Așa de simplu și așa de copilărește și așa de puternic. Pacea pe care ne-o dă Dumnezeu când trecem prin viața aceasta, prin tot felul de tulburări. În seara aceasta vom avea o ocazie să recapitulăm una din întâmplările turbulente în care apostolul Pavel era aproape să fie linșat și probabil că era omorât dacă niște prieteni de-ai lui și frați din biserică nu îl sfătuiau înțelept să stea deoparte. E vorba de răscoala argintarului Dimitrie. Domnul Iisus ne-a spus așa: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Vă dau pacea mea, nu așa cum o dă lume. Vă dau pacea mea. Și aș vrea să vedem aceste două idei generale în textul de astăzi. Schimbări extraordinare pe care le produce Evanghelia, ca în tânăra aceea care nu s-a mai sinucis, și în același timp pacea pe care o dăruiește Dumnezeu copiilor lui, chiar când trec prin felurite încercări. Frate Mircea Haideți să ne ridicăm toți în picioare și să citim de la versetul 21 la versetul 41.
După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din orod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului, dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri, mare este Diana efesenilor. Totuși logofătul a potolit norodul și a zis, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători, să se părească unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte a dat drumul adunării. Amin.
Amin. Am să caut să fiu foarte scurt. De fapt, întâmplarea are un rit foarte rapid. Vă văd așa un pic mai relaxați, ca să nu spun toropiți în seara aceasta și mi-am adus aminte de medicamentul pe care avea un frate și l-are. Și acum, de câte ori se simțea așa mai rău sau venea o ispită sau o încercare sau o înfrângere, se închidea așa în el și odată spunea, slăvit să fie Domnul. Și spunea de două ori sau de trei ori, slăvit să fie Domnul. Și asta te face să te simți bine. Pentru ce te tristești și gemi înăuntru sufletul meu? Mărește pe Domnul. Ia să vedem. Mai ales că sunt frații penticostale aici și o să ne ajute. Noi putem să spunem slăvit să fie Domnul. Ia. Una, două, trei. Slăvit să fie Domnul. Încă o dată. Slăvit să fie Domnul. Nu vă simțiți mai bine? Slăvit să fie Domnul. Vedeți cum se schimbă dintr-o dată toată atmosfera. Oamenii ăștia două ore au strigat, mare este Diana. Nu merită Domnul Iisus măcar din când în când să ne entuziasmăm și noi și să ne aprindem focul în inima noastră pentru El? Eu cred că merită. Dar haideți să ne uităm la textul de astăzi. În primul rând, să vedem care este cauza conflictului. Veste bună, marea trezire din Efes. Faptele Apostolilor 19, 13 la 20. Trezirea aceasta este așa de mare pentru că realmente se întâmplă ceva și oamenii nu pot să nege. Există fapte care s-au petrecut. Ideile le mai poți contrazice, dar faptele vin peste tine și dau năval. Și unul din lucrurile care se întâmplase este că niște copii de preot, deci preoți de neam, obișnuiți să se apropie de oameni care se aveau în suferință și să scoată din ei neputințele, poruncind demonilor să-i părăsească, se gândesc să folosească pe Dumnezeul acesta pe care îl predică Pavel, pe Iisus Hristos. Ceea ce spune că în Efes lumea știa despre Domnul Iisus și Pavel era deja o figură foarte publică. Ideile timp de 2 ani de zile circulaseră, fuseseră cântărite, lumea deja știa tot ce se vorbește și oamenii aceștia care sunt preoți, evrei, se gândesc, dar dacă Pavel are dreptate și Iisus Hristos este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Și deși sunt evrei, deci sunt cu legea mozaică, ei se hotărâ să facă o experiență. Mai bine n-ar fi făcut-o. Pentru că imprudența lor i-a făcut de râs în tot orașul. S-au dus în casa aceea și au ieșit de acolo, cum? În pielea goală. Era foarte ușor în vremea aceea să dezbraci un om, pentru că nu purta haine cum purtăm și noi. Era vorba de niște cearșafuri în care se înveleau. Și omul acela, stăpânit de duhul rău, a sărit asupra lor și erau câți? A sărit asupra lor, i-a biruit, i-a schinjuit și au fugit goi. Au fugit goi. Eram în institutul de la Panorama City când a venit invitat un polițai, un polițai de stat american, destul de mare, corpulent, și a spus că una din condițiile angajării în organul acesta de autoritate și de presiune, într-un sens, și în America, trebuie să ai o statură foarte, să fii musculos așa, să fii tare, și să ai un glas impunător. Spunea el, și dumneavoastră aici la seminar trebuie să aveți un glas care să convingă pe oameni. A zis, nu ia niciodată în Academia, la poliție aici în Los Angeles, pe unul care are glas subțire ca de fată. Cum ar semna asta când dă de niște hoți? Mai din SS! Nu-l ascultă nimeni. Trebuie să fii tare! Trebuie să... Mă, Iisus! Să îngheți ăla când ai zis ceva. Freeze! E bine, omul acesta a zis, poate dumneavoastră nu credeți că puterile demonice se manifestă și astăzi. Eu vreau să vă spun că am întâlnit în cariera mea de polițai foarte multe situații în care oameni sub acțiunea drogurilor, în starea aceea de transă în care luau contact cu cine știe ce aiureri, s-au purtat într-un chip cu totul și cu totul supraomenesc și ne-a povestit cum un astfel de om sub influența drogurilor n-a putut să fie prins și pus cătușele de 14 polițai. Big man! N-au putut. I-a dat de toți pereții, a sărit peste balcon, a sărit direct de la înălțimea aceea, de la primul etaj, jos, n-a pățit nimic, deși a sărit direct pe caldarâm și dus a fost. Un singur om în textul nostru, pe 7 îi dezbracă în pielea goală și săracii de ei se fac de râs în toată cetatea, că fug zgâriați, însângerați și în pielea goală. Veți zice dumneavoastră, frate Daniel, zi adevărul până la capăt, a fost mai ușor pentru că ăștia erau pastori și pastorii n-au condiție fizică. Erau băieți de preoți toți ăștia, sunt mai așa, da? 7 inși n-au putut să țină piept la un om demonizat. Toată cetatea a aflat. S-a cutremurat Efesul. Pe oamenii a apucat frica și au zis, domnule, aici este vorba de un conflict între forțe care nu sunt lucruri obișnuite. Și au dat seama că Iisus Hristos și Pavel, până și demonii, au un respect și o temere și un fel de, cum să zic, nu găsesc un cuvânt prea bun. Pe Iisus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem. Oh, cetatea a zis, stai un pic, domnule, că aici este ceva. Și toate ideile lui Pavel dintr-o dată au avut mai multă greutate. realitatea a coborât așa ca zorile în cetatea aceasta și textul ne spune că mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și printre cei care se pocăiesc sunt până și cei care făcuseră vrăj și și-au adus cărțile. Cărți de vrăjitorii. Există o știință întreagă care se ocupă cu domeniul acesta. Magie albă, magie neagră, o tradiție milenară în oameni în relațiile acestea cu duhurile și cu ființele de dincolo. Și oamenii aceștia au zis, oh, nu ne mai jucăm. Și au adus cărțile și le-au ars. Nu una, nu două, ci a fost o bibliotecă întreagă. 50.000 de arginți. A fost una din cele mai mari succese ale Evangheliei, amintită pe paginile Scripturii. Acum câțiva ani ascultam o misiune la televizor, așa zisă de știință, și unul dintre cei de acolo spunea că întâmplarea a fost unul din cele mai triste evenimente din istoria omenirii. Și el spunea, cine știe ce înțelepciune au fost în cărțile alea și s-a pierdut? Ce păcat că atâtea documente în care erau adunate știință și experiență de mii de ani, cine știe ce popoare, babiloneni, egipteni, ce păcat că s-au ars. Uite, asta a făcut creștinismul peste tot pe unde a ajuns, a distrus nivelul cultural și de înțelepciune al popoarelor. Creștinismul ăsta este o religie a oamenilor înguști. Doamne Iisuse, am zis, ce strâmb privesc unii oameni și ce mare întunericul din unii dintre ei. Oamenii aceștia care au experimentat realitatea aceea au zis, nu mai vrem! Iar oameni de astăzi spun, o, dacă am fi putut și noi să avem acces la experiențele lor. O mare trezire în Efes. Preoți în pielea goală, vrăjitori pocăiți, cetatea se pune în mișcare. Și dintr-o dată apare pe scena orașului un personaj care era cunoscut, dar de data aceasta este inițiatorul unei mari mișcări populare. Dimitrie Argintaru. Și citim despre el că adună toată cetatea și în primul rând pe cei din breasla lor, breasla lui. Versetul 21 ne spune că apostolul Pavel este optimist. Succesul acesta din Efes îl face să se uite înainte cu încredere. Și spune așa, după ce voi trece prin Macedonia, trebuie să văd Roma. Succesul acesta din Efes îl face să fie optimist, îi dă curaj. Noi știm că nu va ajunge acum. Cum se va întoarce la Ierusalim, va fi acolo prins, se va ajunge la Roma ca prizonier. Dar efervescența aceasta din Efes, marea trezire, îl face să fie curajos. Și le scrie din locurile acestea o scrisoare celor de Roma și le spune, dacă vă aduceți aminte, nădăjduiesc să vă văd atunci când voi trece în drum spre Spania. Trebuie neapărat să ajung și în Spania. De două ori întâlnim în Noul Testament că apostolul Pavel visa să ajungă în Spania. Ce era așa de deosebit în Spania de atunci? Simbolistica și sentimentul lui Pavel este foarte ușor de înțeles. Le-au trebuit romanilor 200 de ani în războaiele punice să-i subjuge pe cei din Spania. Și Spania devenise pe vremea aceea o colonie romană numită Hispania. Spania era limita lumii cunoscute de atunci, marginile pământului. Dincolo de Spania începea Oceanul Atlantic. Și dincolo de Oceanul Atlantic, ce era? Nimic pentru ei. A venit mult mai târziu, cine a venit, că nici azi nu se știe precis cine, și-au descoperit America. Dar Domnul Iisus le-a dat ucenicilor la Ierusalim această poruncă. Veți fi martori ai mei în Ierusalim, în toată Iudeia și până la marginile pământului. Și Pavel este un om care are o misiune. El trebuie să ajungă în Spania, la marginile pământului. Abia așteaptă să meargă. Succesul din Efes trezește în el entuziasmul acesta, optimismul și zice, trebuie să văd și Roma. A trimis deja înainte în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea însă s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de aur de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. Și omul acesta adună tot sentimentul religios și se ciocnește în Efes religia adevărată cu religia falsă. Creștinismul acesta câștiga teren în Efes. Dimitrie intră în panică pentru că atunci când își cercetează evidența contabilă, vede că banii pe încasări sunt din ce în ce mai puțini. Oamenii nu mai cumpără machete ale templului zeiței? De ce nu mai cumpărau? Pentru că deveniseră ce? Creștini. Țineți minte prima idee care am spus-o la începutul acestui studiu. Acolo unde apare adevărata convertire, apare o schimbare. În locul pistolului și a scrisorii de sinucigaș, apare bucuria de a merge la biserică cu Biblia. Și Dimitrie zice, domnule, ce se întâmplă? Nu ne mai vin banii. Și asta arată că Duhul Domnului mântuiește pe oameni și era deja o comunitate creștină care creștea din ce în ce mai mult. Este înfruntarea între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, între Domnul Iisus și religiile păgâne. Învățăm din confruntarea aceasta foarte multe lucruri. În comentariile pe care le-am citit este așa un mesaj frumos pentru biserica din secolul 20. Apostolul Pavel nu a spus, noi care suntem creștini, îmi vom merge duminică să avem un marș cu plancarde în fața templului Dianei și să facem demonstrație. Sau vom merge și vom da foc templului zeiței și zeiței lui Diana. Creștinismul se răspândește prin convertire de la om la om. De la om la om. Creștinismul adevărat așa se ia, spune un comentator, ca gripa. Nu există convertiri de grup. Un oraș, un sat, o țară. Merge de la om la om. Și Dimitrie dintr-o dată zice, domnule, n-am băgat de seamă. Noi am zis că e un om care vorbește, am zis că are idei, am zis că e numai cu evreii lui, dar uită-te la banii ăștia, domnule, nu ne mai vin banii. Lumea nu mai cumpără temple. De ce nu mai cumpără temple? Pentru că ăștia le-a schimbat mintea. Fără demonstrații, fără acte de violență, Biserica Domnului Iisus întoarce pe oameni de la idolatrie la religia adevărului. Care sunt semnele unei religii false? Am spus că creștinismul se confruntă cu religia falsă a Dianei. Am în inima mea un zbucium să vă arăt sau să nu vă arăt, dar sunt puțin copii pe aici. Hai să vă arăt. Să vedeți ce superbă era religia aceasta a zeiței Diana. Asta e din Biblia cu explicații. Dacă aveți Biblia cu explicații, la pagina 183 este pagina asta. Dumneavoastră nu știu cât vă uitați în Biblia cu explicații, dar asta este. Diana vine din Grecia. În familia aceea de zei de pe Olimp și în mitologia greacă, Diana este zeița vânătorii. Este o fecioară, o tânără, care vânează. Este întruchiparea vigorii și a puterii tinereții. Ajunsă în Asia, devine Artemis și, printr-o alterare grosolană, devine zeița fertilității. Și din cauza aceasta, femeia aceasta este împodobită pe toate părțile, așa cum vedeți, cu simboale ale fertilității. Probabil că era o chestie să ai în casă așa ceva. Am mai văzut și pe la fraz niște veioze care sunt cu așa niște globuri frumoase, pe niște statuete de femei goale. Și nu știu cum frații le țin în casă ca să le facă lumină. Nu știu la ce se uită, la bec sau la ce se uită. Dar am văzut și la fraz pocăiți, l-au luat de la Swapmeet sau de unde l-au luat, că nu sunt de la Beverly Hills, sunt astea mai populare. Dar ce chestie era să ții în casă o zeiță de asta Diana, să te uiți mereu la ea, să te închin la ea. Pur și simplu pentru un om cu gust bun, simți că este o urăciune. Realmente o urăciune. Aici jos, acestea sunt monedele închinate templului ei și aici jos este teatrul unde se va desfășura acțiunea, marea înfruntare, și unde frații nu-l lasă pe Pavel să meargă. Oamenii aceia s-au adunat în locul public al cetății, mari, 20-30 de mii de locuri. Un stadion în adevăratul sens al cuvântului. Dimitrie își adună trupele și religia falsă se pune în mișcare. Acum aș vrea să vă spun câteva trăsături ale religiei false și probabil că o să ne recunoaștem de multe ori și pe noi ca și creștini atunci când nu avem nașterea din nou, dar am făcut din ideea de Dumnezeu o religie a firii pământești, care este tot o religie falsă, idolatră, chiar dacă îi se spune creștinism. O religie falsă are două trăsături urâte. O mulțime întreagă din Efes era în religia aceasta falsă și Dimitrie reușește să-i scoată pe toți în cetate și duce în teatru și două ore strigă în gura mare, mare este Diana Efesenilor, mare este, două ore, fraților, 120 de minute strigă, mare este Diana Efesenilor. E pur și simplu o mulțime de oameni care e abrutizată, este animalizată, își pierde demnitatea, își pierde, eu nu știu, foarte multe lucruri ciudate se întâmplă cu noi când ne adunăm în mulțime. Și o să revin la ideea asta în final. Mi-a plăcut un președinte al Americii, din primii președinți ai Americii, de definiția aceasta pentru mulțime. Mulțimea este un monstru cu multe capete, dar fără minte. În limba engleză e mai frumos, with many heads but without brain. N-are creier. Capete goale. Două ore strigă, mare este Diana Efesenilor. Pentru că sunt manevrați de unul care, de fapt, era în panică pentru că îi pierise lui parte din câștigul material. Toate religiile false ale lumii sunt pătate într-un fel sau în altul de câștigul material. Sentimentul religios e împletit așa cu dorința de câștig. Și probabil că ar trebui să spunem mai multe despre lucrul acesta, dar poate o să spunem la sfârșit, dacă ne mai lasă Domnul puțin timp. În al doilea rând, toate religiile false fac paradă de un așa numit sentiment național. Orgoliul mulțimii. Până și dregătorul acesta roman trebuie să-i liniștească spunând, dar cum se poate? Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Doamne, ce cer urât aveau oamenii aceștia dacă așa o femeie a căzut de acolo! Dar dregătorul care este loman și care știe să trateze cu o mulțime care este abrutizată și este hipnotizată și și-a pierdut de mult bunul simț, îi lingușește un pic. Sunt religii care trebuiesc lingușite pentru ca să se liniștești, pentru că altfel se ridică și sunt în stare să distrugă clădiri, să omoare oameni, pentru că funcționează acolo orgoliul acesta național. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Și asta iarăși era pregătită pentru mai târziu, dar numai așa ca să o semănăm de acum. Ce s-a întâmplat în România cu acea frumoasă idee de legiune. Francezii au legiune și e un mare lucru în lumea de astăzi să ți se dea legiunea, ordinul legiunii francezi. Domnul Coposu a fost invitat acum câteva săptămâni și s-a decernat unul din ordinele legiunii franceze. Mircea Eliade, Palade, au și ei ordine și așa mai departe. Să fii un ordin, un om decorat cu ordinul legiunii franceze este un lucru mare. Și românii au luat și ei ideea și au apărut legiunea la noi, la România. Numai că la noi în România, dacă spui legionar, te apucă frica. Frica pentru că s-a transformat într-o haită de lupi turbați care ieșeau pe străzi și ucideau. În numele bucuriei de a ucide. nu-l judecau, nu trebuia să dea argumente, nu trebuia să dea justificări. Dacă îi plăcea de o femeie, se ducea și omora bărbatul, zicea că ăsta e comunist sau ăsta e eu știu ce. Pa, gata, omorăm! Dar m-au pornit asupra evreilor și au... Care vrea să se răzbune pe cineva, intra în legiune, se îmbrăca în legiune, era în armat și în numele legiunii își făcea de cap în România și mai ales în București și în orașele mari. Orgoliul național. Românul e ortodox! Și toate celelalte biserici trebuiau să fie închise, frații trântiți din post în post și bătuți, pentru că era orgoliul național. Neamul nostru este pus în pericol! Ne atacă, fraților, și astăzi ne atacă. De când a căzut Ceaușescu, ne strică neamul. Ăștia, veniți de departe, penticostali și baftiștii. Știți că după Revoluție, părintele Teoctist, șeful Bisericii Ortodoxe, a trebuit să se ascundă. Pentru că mulțimea vroia să-l omoare. Că el îi cânta osanale lui Ceaușescu și poruncise ca în toate bisericile să nu fie nicio singură slujbă în care să nu fie rugăciuni pentru... Și a trebuit să se ascundă. Au fost câțiva ani în care România a spus, da, biserica n-a fost ce trebuia să fie, dar au început iarăși cu prostia aceasta a unui orgoliu național. Săptămâna trecută, domnul Emil Constantinescu, cel în care ne pusesem noi speranțe să-l dea pe Iliescu jos, i-a dat lui Teoctist titlul de doctor honoris causa. Pentru că Teoctist întruchipează puritatea și tradițiile neamului românesc ortodox. Germanii și-au trezit orgoliu în felul lui de rasă superioară, italienii în felul lor, francezii în felul lor cu Napoleon, români în felul lor. Acum musulmanii, în numele orgoliului lor național, omoară pe alții. Creștinii, în numele orgoliului, au pornit cruciadele. Orice formă de religie care trezește partea rea din om, câinoasă, animalică, bestială, în numele unui orgoliu de grup sau de națiune, este o religie falsă. N-are nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu spune așa de frumos în Noul Testament, cine nu iubește, nu cunoaște și nici n-a văzut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Dragoste. Este în această răscoală a lui Dimitrie tot tabelul sau tabloul urât al unei religii false. Aș putea să stau mai mult, dar timpul nu-mi permite. Slavă Domnului că a existat acolo un magistrat înțelept. Și romanul acesta, care era un cumnat a lui Seneca, îi lingușește, îi potolește, e așa o știință, știți că nu oricine poate să fie logofăt sau dregător sau șef de stat sau primar, trebuie să știi cum să tratezi cu prostimea, cu masele. Și omul acesta știe cum să ia și știe cum să le pună problema și în primul rând zice, ce-i cu voi? Ce-i cu voi? Nu înțeleg. Dar nu știe toată lumea care este slava acestei cetăți, Marea Diană căzută din cer? De parcă și el crede. Și de ce ați venit așa? Există ore hotărâte, există scaune de judecată? Veniți să o luăm așa cum trebuie. Nu vă... Ce e răscoala asta? Și ea ușurel, ușurel să le arată pericolul în care sunt. Le spune că violența nu rezolvă nimic. Dimpotrivă, s-ar putea, dacă se află în alte părți că e răscoală la noi, să vină autoritățile romane și să ne pierdem statutul de cetate liberă. Faptul că aveau magistrat al lor, de nația lor, denotă că în vremea aceea aveau un statut privilegiat în Imperiul Roman. De obicei, romanii își instalau oamenii lor. Efesul a fost cruțat și a fost lăsat în voia celor din Efes, cu anumite condiții și să stea liniștit și să se încadreze în liniile imperiale. Dar magistratul acesta le zice, băi, faceți liniște, vin romanii și o să zică, a, pă, voi nu sunteți în stare să vă autoguvernați, uite ce prostie ați făcut, uite ce a ieșit aici, voi nu sunteți civilizați. Și vin aia și pun legiunile peste noi și pun un dregător roman, asta vreți? Doamne ferește, acasă, gata, repede, acasă. Și prostește și potolește și îi trimite acasă. Câteva lucruri ca un comentariu la eveniment și apoi câteva aplicații practice. Frații mei erau ca o ceată de câini turbați, de lupi, cu dinții scoși care se întărâtau unul pe celălalt. S-au dus acolo la teatru. Ce a făcut Pavel în situația aceasta? Spuneți-mi, ce vroia el? Versetul 30. Pavel voia să vină înaintea norodului. Este așa împotriva logicii și a firii. Oamenii aceștia erau în stare să-l rupă în bucăți. Dar el e în pace. De aceea am spus la început de sentimentul acesta al liniștii. Dacă lumea se află în tumult, e treaba lumii. Pavel zice, eu sunt în Domnul Iisus Hristos. Vor o lămurire? Ce ocazie extraordinară de la Domnul Iisus să le predic? Păi n-am predicat niciodată în teatru la așa atâtea omenire din cetatea asta. Eu mă duc să le predic. Și el, săracul, se ducea. Este un copil, nu-i spun numele, care vine pe la noi, a venit lunile acestea și el nu știe ce înseamnă pericolul și vede apa din bazin, îi place apa și dacă nu ține mama de mână, se duce de parcă ar avea toată convingerea că poate să meargă pe apă. El nu-și dă seama că se scufundă acolo, el vrea să meargă pe apă. Parcă așa este Pavel. Ucenicii sunt în panică. Stai aici liniștit. Mai mari cetății care simpatizează cu el, că era deja o celebritate în orașul acela, era cunoscut, era un om apreciat deja. Nu cumva să te duci la teatru. El zice, mă duc, fraților, de ce să nu mă duc? El nu vede pericolul. El are pace, are liniște și zice, extraordinară ocazie, mă duc să le predic! Un om care are pace în inima lui și nu se teme. Nu se teme. El are planul să meargă la Roma, trebuie să ajungă în Spania. Este un om care are pacea Domnului Iisus în inima lui. Doamne, dă-ne și nouă pacea aceasta. Dă-ne și nouă pacea aceasta. Și acum dați-mi voie să fac câteva aplicații mai așa cu caracter general. Eu citesc 4-5 cărți și ascult un studiu la casete ca să mă pregătesc pentru vineri seara. Și e mult material. Mă străduiesc să-i dau o formă coerentă și să ne îmbogățim și eu și dumneavoastră. Dar, la urma urmelor, ceea ce contează este ceea ce se schimbă sau ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și un studiu trebuie să se termine întotdeauna cu ceva practic. Ocazie de judecat. Oamenii aceștia este înaintea dregătorului și este ca un fel de proces. Și toată întâmplarea aceasta este ca un fel de dare pe față. Și oamenii se limpezesc, se cristalizează, își dau seama ce e adevăr, ce e minciună, se limpezesc lucrurile. Iată câteva lucruri pe care eu le-am înțeles din toate comentariile și din Cuvântul lui Dumnezeu. Ca oameni, toți, deși suntem ignoranți, suntem înclinați spre supranatural. 7 fii ai preotului Sceva. Oamenii aceștia nu vor să-L primească pe Domnul Iisus. Nu sunt ucenicii lui Pavel, nu sunt născuți din nou, dar ar pune și ei degetul. Ia să văd cum e. Hai să încercăm. Hai, Domnule, să facem și noi, să vedem ce este de aici. Și mă uit și văd în exemplu acestor oameni, mii și mii de oameni care spuneau până mai ieri că erau materialiști, atei, agnostici, și acum aș citesc cu fervoare în fiecare ziar horos copul. Să vadă dacă ziua asta e bună pentru afaceri, dacă ziua asta e bună și o să le iasă cineva de bine sau de rău, oameni care se duc la țigan să le dea în bobi, oameni care întoc ceașca de cafea și o pun invers. Ne pretindem ignoranți, dar ne pasionează supranaturalul. Nu suntem creștini, noi suntem iudei, zic ei, suntem copii de preoți, noi nu ne compromitem cu Iisus Hristos. Dar când nu-i vede nimeni, când sunt numai ei în casa aceea, spun, în numele lui Iisus Hristos, care băi că tu nu ești creștin? În numele lui Iisus Hristos pe care îl propovăduiește Pavel! Păi ce te faci tu în chestia asta? Păi vreau să încerc. și sunt atâția oameni care se joacă cu supranaturalul. Fizicianul nordic, încurc țările și nu mai știu minte că am uitat de pe vremea liceului, Bohr, Niels Bohr, avea pe ușa laboratorului lui o potcoavă de cal. Vreau să știți ce înseamnă o potcoavă de cal, nu? Înseamnă că ți-a murit calul. Și ai păstrat potcoava. Ce înseamnă că ai o potcoavă de cal? Ce-i trebuia lui Niels Bohr o potcoavă de cal și să o pună acolo pe... Aduce ce? Noroc. Așa credea și omul ăla când a luat-o, a scuipat-o de 3 ori, a aruncat-o în spate și a venit unul și a tras o bătaie cu un cucuie aici în capăt. Tot felul de superstiții. S-au dus la el și colegii lui au spus: domnul Bohr, dumneavoastră sunteți un savant subțire, faceți parte din oamenii care cunosc lucruri despre natură, viață, știință. Credeți în potcoava aia? Și el a spus: nu cred, dar am observat un lucru. Ajută și dacă nu crezi. În fraza asta e tot paradoxul celor care nu vor să vină la Dumnezeu, dar încearcă tot felul de lucruri. Artiști care au cruciulițe pe aici, pe aici, oameni de nu știu ce ministere din România și din securitate, care acolo în toate mașinile Mercedes sau ce poartă ei acum, că nu se mai poartă Volga în România, au la parbriz cruciulițe și au rugăciuni legate la parbriz. Deși suntem ignoranți, suntem înclinați spre supranatural. Slavă Domnului că noi am dus înclinarea aceasta pe direcția pe care trebuie și Dumnezeu a zis: căutați-mă și cine mă va căuta, mă va găsi. Și noi l-am găsit, ne-a ieșit înainte și știm că există într-adevăr un Dumnezeu. Și spunem tuturor celor care au poftă de mâncare că Dumnezeu a pus foamea în noi pentru că ne-a pregătit și mâncarea. Și dacă există o înclinare spre supranatural în noi, este pentru că așa am fost făcuți. Ea nu e rea. Ea este o ocazie să mergem către Dumnezeu, dar să mergem cu toată inima, să mergem până la capăt, nu să spunem acolo în casă când suntem cu îndrăcitul și nu ne vede nimeni, nu ne aude nici tata care e mare preot. Spunem: în numele lui Iisus Hristos pe care povestește Pavel, ieși afară din omul acesta. Nu așa. Nu așa. Primește-L tu pe Domnul Iisus. Devină tu un ucenic al lui Pavel. Toată inima ta, nu te juca doar. Pentru că dacă te joci, o să rămâi la sfârșit rușinat și o să râdă toată cetatea de tine. Crezând că te păcălești pe alții, te păcălești singur și o să ieși afară în pielea goală. Al doilea punct de aplicație practică este aceasta. Deși, între ghilimele, religioși, noi toți întinăm închinarea cu dorința de prosperitate personală. E așa de revoltător să-l auzi pe Dimitrie cum pune problema. El spune așa: oameni buni, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și trebuia să se oprească atât, că atâta era cinstit. De el spune: și vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul mare zeiței Diana. Ce era pe primul plan în mintea lui? Banii. Meșteșugarii de machete religioase. Doamne, ce urâtă este asta! Știți că în Ierusalim, atunci când le-a dat voie creștinilor, s-au dus, sau, mă rog, cruciadele, ce a fost acolo, ortodoxi au făcut clădirile lor, catolici au făcut clădirile lor, este așa de caragios. Am văzut acum un film adus de fratele Pahomi. Câtă dorință de câștig și negustorie este cu locurile astea, numite locurile sfinte. Două exemple. Poate trei. Creștinismul nu este scutit de pericolul acesta. Deși suntem religioși, noi mânjim închinarea noastră cu dorința de prosperitate. Doamne, fă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne, să meargă bine, Doamne, să iau examenul, Doamne, să... Fiecare dintre noi, este în fiecare dintre noi înclinarea aceasta să mânjim adevărata noastră închinăciune cu dorința egoistă de prosperitate și de câștig de pe urma închinăciunii. În Ierusalim există două locuri unde se presupune că a fost mormântul Domnului Iisus Hristos. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, când s-a descoperit primul loc și a fost un băiat deștept, a zis, ăsta e locul, asta e piatra, asta e groapa, a făcut acolo biserică deasupra lui, toți care intră dau câte 5 lei sau eu știu ce, mai pun acolo, mai dau danii, mai fac slujbe. Ăla avea un business care mergea. Ce l-a determinat pe al doilea să vină și să zică, no, e din coace. Ce? Încă una. Tot văzut acum la fratele Vladimir. Ortodoxii au o biserică unde zic că a fost mormântul Maicii Domnului. Cei revoltători nu este că ortodoxii au o biserică unde este mormântul Maicii Domnului. Pentru că ortodoxii cred, așa cum credem și noi, că femeia aceea până la urmă a murit. Cei revoltători este că biserica catolică are o biserică acolo, o clădire care este pe locul unde a murit Maica Domnului. De ce e revoltător? Pentru că papa, unul dintre papi, a dat o enciclică, un edict, în care a spus că Maria, de fapt, n-a murit, ci a fost răpită la cer, așa ca și Domnul Iisus. Și atunci, dacă ai spus că femeia asta n-a murit, ci a fost răpită la cer de Domnul Iisus, care și-a luat mama acasă, de ce-i mai ții biserica aia acolo? Un singur motiv există. Un singur motiv există. E revoltător. E revoltător. Evreii îl urăsc pe Domnul Iisus și astăzi. Și să nu-mi spună cineva că evreii îi prețuiesc prea mult pe creștini. Eu știu mai bine și dumneavoastră știți mai bine. Toată țara lui Israel însă e un business cu locuri creștine și cu tururi organizate de evrei. De ce îi lasă evreii pe creștini să facă din țara lor o piață? Care e singurul motiv? Pentru că și ei câștigă. Israelul, dacă n-ar avea turism, cine s-ar duce să viziteze Țara Sfântă dacă nu pocăiți și creștini? Cine s-ar duce? Spuneți-mi și mie. S-ar duce indienii aia din Brazilia, eschimoșii de la Polul Nord, ateii, s-ar duce ateii la Ierusalim. Vă spun ce s-ar duce în Israel și la Ierusalim. Toți arabii, de ăștia s-ar duce cu tancurile, cu automatele, cu camioanele. Numai ăștia ar vrea să se ducă acolo. Alt motiv să te duci în Israel nu este decât cel de conștiință creștină. Ori evrei urăsc pe creștini. De ce îi lasă? Nu există decât un singur motiv. Ca și la argintarul Dimitri. Eram în Chișinău când am fost în excursie cu fratele Petrică la Scău. Și am intrat într-o pauză de timp vis-a-vis într-o biserică ortodoxă să văd picturile. Mi s-a spus că unele dintre biserici au niște picturi grozave făcute de pictori foarte mari din trecut. Și m-am așezat vis-a-vis de o icoană de asta, mărime naturală, pe o laviță. Și am stat pe lavița aceea și m-am uitat la pictura aia până m-am plictisit. Venea lumea și vrea să pupe. Și pentru că o pupaseră, decoloraseră, ăștia din administrație au pus un geam de plastic acolo, așa, în drept unde se ajungea cu gura și toată lumea pupa geamul ăla de plastic. Am stat, m-am uitat, am văzut banii puși acolo, am stat aproape o oră acolo. Am intrat în atenția unei femei, care era femeie de serviciu acolo la biserică, probabil, și s-a uitat urât la mine, a venit odată, până când a venit și mi-a zis, dumneatare, ce stai aici și ne cinstești biserica, stai jos pe bancă. Și am spus, păi eu stau aici să mă uit la matale. Eram nervos. Și a zis, și ce să vezi la mine? Păi să văd că toată lumea asta vine, matale la ușă, îi vinzi lumânările întregi, omul ăla vine și o aprinde și o pune aici în nisipul ăsta, matale îl pândești cum se întoarce cu spatele și iese și vii repede, bagi degetele în apă, o stingi și o mai vinzi odată. S-a dus, l-a chemat pe preot și m-au furisit, m-a blestemat în toate felurile. Nu mi s-a întâmplat nimic din ce au zis ei, dar m-au dat afară. Domnul Iisus a dat pe vânzătorii de porumbei și pe schimbătorii de bani afară din templu. Fraților, să știți, niciunul dintre noi nu suntem scutiți de râia asta care se atinge peste noi pentru că suntem în firea pământească. Țineți minte pe Iacov când face un legământ cu Dumnezeu, zice, dacă îmi vei da, o să-ți dau a 10-a parte. Grozava afacerii propune lui Dumnezeu. V-aș propune și eu la fel. Petrică, facem un business. Dacă îmi dai 1000, îți dau 100 înapoi. De câte ori îmi dai 1000, îți propun că îți promit că îți dau 100 înapoi. Tu-ți faci business așa. Tu-ți faci business așa. Și uitați-vă la rugăciunile de la ora de rugăciune. Sau mai bine zis, hai să le lăsăm pe astea de la ora de rugăciune, că astea sunt bisericoase. Gândiți-vă la rugăciunile alea de seara, dinainte de culcare. Cerșetorie curată de multe ori. Câte din rugăciunile noastre proslăvesc numele lui Dumnezeu? Laudă înțelepciunea cu care conduce universul și spunem, Doamne, pot să mă culc liniștit pentru că sunt în mâinile un Dumnezeu atotputernic, așa, ca psalmul 3 și psalmul 4. Noi ne facem bilanț economic. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat. Te rog să nu uiți că mai trebuie să-mi dai. Și să nu-i judecăm prea rău pe ea de atunci, pentru că suntem de multe ori exact ca și ei. Doamne, vindecă-ne! Suntem așa de caragioși! Așa de caragioși! Până vom ajunge cu toții la înălțimea lui Iov, care a putut să spună, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie numele lui binecuvântat. Și ultima, și cu asta închei, cerându-vă scuze că iarăși am depășit și jumătate. Deși cumpătați individual, ne degradăm când suntem luați așa cu turma. Mii de oameni într-un stadion, 2 ore au strigat, mare este Diana Efesenilor, mare este Diana Efesenilor. Dregătorul vine la ei și spune, vă înțeleg, dar vreau să vă întreb întâi ceva. Pentru cine a strigat? Cine nu știe că Efesul este cu Diana și chipul ei căsut? Pentru cine a strigat? Păi, unul pentru altul. Păi voi sunteți convinși. De ce ați mai strigat unul la altul, mare Diana? Ce rost are gălăgia asta? Spuneți-mi și mie, cine dintre toți de aici e de altă părere? Noi toți suntem de aceeași părere! Atunci de ce strigați? Și mi-aduc aminte după Revoluție când ne-am dus toți la Wilshire, la... Nu aici, în downtown unde am fost, în mulțimea aia de români. Și eram oameni, unii finuți, așa, cu școală, cu ingineri și nu știu, și au început femeile, și au început tinerii. Liste de subscripție, detașamente de voluntari. Dumneavoastră dați banii, noi facem detașamente, cei tineri care am făcut armata și mergem și luptăm în România și apărăm televiziunea. Preotul Avramescu a început să vorbească frumos și a zis să ne rugăm, partea noastră este de face. Ce? L-au întrerupt, am încercat, m-a dus și pe mine la microfonul, așa cum am pare rău că m-am dus. Dar trebuia să fiu cu liderii comunității. Și, sincer să fiu, eram și eu entuziasmat de ce se întâmplă în România. Am început să spun ceva despre... Ce, Doamne, ne predice aici? Noi timp de discuții și de discursuri. S-a terminat vremea discursului. M-am dat la o parte, am zis, ăștia mă bat. Ce să fac aici? M-a luat un domn care era din Liga asta a românilor din exil și a zis, domnul Daniel, te văd un tip finuș, domnule, lasă, stai aici, ăștia te omor, lasă-i pe ei acum. Să vedem dacă mai putem ține în mână ședința asta. Ce să mai ții? Domnul Pop a fost dat la o parte, organizatorul. A venit o femeie și a început să strige, gloanțe, fraților, n-au gloanțe, fraților, au spus la televiziune, n-au gloanțe, să cumpărăm gloanțe, fraților. Gata, dă-i bani pentru gloanțe. 15 minute aduceam bani pentru gloanțe acolo. După aia tot ea vine și zice, fraților, gloanțele din America nu se potrivesc cu puștile din România. Doamne, Doamne, a zis, Și te uiți acum, după câțiva ani de zile, ce am făcut noi acolo, ce națiune frumoasă sunt România ăștia, ce spectacol am dat noi, să știe toată America. Când am văzut ce este acolo, m-am dus la domnul Popa și am spus: domnul Popa, eu n-am mai fost niciodată la meeting-uri de-astea, dar oamenii ăștia au unii atâta entuziasm, atâta energie, ăștia ar merge pe jos până în România. Dacă vrei să putem să stăm, să discutăm ceva cu ei, eu îți propun ceva, dumneata le faci ce vrei. Hai să ocolim tot blacul ăsta o dată sau de două ori până obosesc. Și după aia stăm de vorbă cu ei. Domn Brânzei, să știi că e idee bună. În colonarea, cu fă, și ne-am dus și am ocolit de două ori ăla până obosiți, atunci ai putut să stai de vorbă cu ei. Eu știam că frații trebuie să fie obosiți și să doarmă în biserică ca să poți vesti predica. El n-avea experiența asta. Eu aveam. Deși cumpătați individual și oameni cu școală, ingineri, tineri, intelectuali și oricum n-a ajuns în America cine n-a știut să se descurce. Eram într-o mulțime de oameni și ne degradam pur și simplu. E caragios ce face un om când ajunge în mulțime. E caragios. Și pot să menționez iarăși cu durere adunările noastre generale în care unul zice ceva, alaltul zice ceva și cu sentimentul mulțimii așa ajungem să ne certăm chiar și în biserică. Mi-aduc aminte de triste vremuri din România. Una din marile întreprinderi din București, spre sfârșit, încoace a domniei lui Ceaușescu, când a primit vizita șefului de stat, oamenii nu l-au prea aplaudat ca altă dată și n-au strigat. Știți, cu omul ăla care toți strigau ura și el a tăcut, nu? Știți dumneavoastră. Și când a fost luat la întrebări, el a zis: eu sunt răgușit, dar ura eu păstrez în inimă. Ăștia erau cu ura în inimă, nu prea mai. Și șeful s-a supărat. La plecare a zis la aia de la partid. Aia de la partid au venit, întreprindere mare din București, am aflat direct de la sursă, i-au adunat pe toți care erau în funcție de partid în uzina aceea, în clubul uzinei. 4 ore și jumătate. Toți membrii de partid, agitători, secretari și așa mai departe. 4 ore și jumătate. Au stat în picioare și au strigat Ceaușescu PCR și alte lozinci, cum le schimba ăsta de la masă, care stătea pe un scaun, picior peste picior, cu, așa pe masă. Se zicea: cum mă? Și le trăgea niște înjurături. A venit șeful aici și voi n-ați mobilizat masele, nici voi n-ați strigat. Las că vă învăț eu. Las că vă învăț eu. 4 ore jumate au stat în picioare și au strigat ei lozinci, ca altă dată să știe să mobilizeze masele. Și mi-aduceam aminte la Pașcan, când a vizitat acolo și a venit cu elicopterul și am ieșit și eu cu frații și cu oamenii aceia necăjit în Pașcan și a trecut pe lângă noi cu mașina și era așa un fel de, cum să zic, un val care te lua, era câte unul care zicea: acu tovarăș, acu, acu. Mă gândeam, ăsta nu vorbește cu mine, că eu nu sunt tovarăș. Dar parcă-mi venea, hai și eu. Și am zis: nu, mai bine muși limba. E caragios ce facem când e spiritul ăsta de turmă. Îți vine să faci ce face lumea, să mergi și odată cu lumea. Răstignește-l, răstignește-l. Și pe urmă se băteau cu pumnii în piept de ce au făcut. Fraților, e un capitol foarte bogat, capitolul acesta al 19. Vă rog să mă iertați dacă l-am transformat poate prea mult în aplicații practice, dar cuvântul Domnului este același ieri, astăzi și în veci, mai tăietor decât orice sabie. Fiecare să se gândească la el când îl judecă pe Șceva sau pe Dimitrie. Uitați-vă și la noi. Doamne, curățește-ne, luminează-ne ca pe Pavel, să avem pacea Lui când trecem prin lumea aceasta. Nu cu mulțimea, ci cu Domnul Iisus Hristos. Nu de formă, ci până la capăt. Nu din dorința de câștig, ci pentru numele Domnului Iisus și mântuirea altora. Amin? Amin.